ሰላም ጠናሃብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ብቐዳም ዝጀመረ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ንክልተ ዓበይትን ጥፈታት ቆላሕ ተሂቡ ቀጺሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መምሃራን ተምሃሮን ምቁራፅ ደመወዝ ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣህጉራዊ ፀቕጢ ክግበር ድማ ፀዊዖም ሕብረት ኣፍሪካ ንፕሬዚደንት ታንዛንያ ነበር ላዕለዋይ ወኪል ቅርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ገይሩ ሸይሙ ኪዳን ሓሙሽተ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ኣብ 4ተ ክልላት እቲ ሃገር ከቢድ ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዘሎን ንመረፀ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ገሊጹ ሱዳናዊ ዕጡቕ ውሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ እትርከብ ኩምርክ እትብሃል ቦታ ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ ሓላፊ ክፍለ ግዝኣት ሱዳን ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ ብምዃን ኣብ ዶብ መጥቃዕ ተፈፂማ ክብል ከሲሶ ዝብሉ ንሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ብቐዳም ዝጀመረ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ንክልተ ዓበይትን ጥፈታት ቆላሕ ተሂቡ ቀፂሉ ትንሳኤ ጥበብ ፊልም ኤርትራ ብዝብል ቴማ ዝተዳለወ ፌስቲቫል ፊልም ካብ ቀዳም 21 መጋቢት ኣብ ሲኒማ ሮማ ኣስመራ ቀፂሉ ኣሎ ኣብቲ ዕለት ኣብ ዝተካየደ መክፈቲ ፅምብል እቲ ፌስቲቫል ክልተ ዓበይትን ተባላላእትን ንጥፈታት ክእንገድ ምዃኑ ኮሚሽን ባህሊ ስፖርት ሓቢሩ ነይሩ እዩ በዚ መሰረት ኣብቲ ቀዳማይ ንጥፈት ሃገራዊ ማሕበራዊ ትምህርታዊ ፍቕራዊ ትሕዝቶ ዘሎ ልዕሊ 50 ዝተመረፀ መበቆላዊ ፊልምታት ኣብ 4 ኣብያተ ሲኒማ ሮማ ኣዝማራ ኤምፖሮን ሓማሴን ንምርኢት ክቐርባ መደብ ተታሒዙ እዩ እቲ ካልኣይ ንጥፈት ድማ ብክኢላታት መፅናዕታዊ ወረቃቅቲ ዝቐርበሉ መደባት ኮይኑ ታሪክ ፊልም ኤርትራ ኢንዳስትሪ ፊልም ብደረጃ ዓለም ዋናዊ ኩነታት ኢንዳስትሪ ፊልም ኤርትራ መፃኢ ኩነታት ኢንዳስትሪ እቲ ፊልም ዘተኮሩ ወረቃቅቲ ክቐርቡ ምዃኖም ኣቦ ወንበር ኣዋሃዲት ኮሚቴ ፌስቲቫል ኣቶ ሙሃድ ስሌማን ሓቢሩ እዩ ኣብቲ መክፈት ስነ ስርዓት መግለፂ ዝሃበ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመረ ተኽለ ድማ ንዕላማን ኣገዳስነትን ፌስቲቫል ድሕሪ ምብራ ተቐሪቡ ዘሎ ፊልምታት መብዛሕትኡ ፊልምታት ትግርኛ እኳ እንተኾነ ንኩለን ብሄራት ኤርትራ ዝውክል ሓደ ፊልም ናራ ብሌን ትግራይት ሳሆ ዓፈር ብዳዌት ኩናማ ክረአ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ በቲ ዝወፀ መደባት መሰረት ድማ ኣብ ሰንበትን ሶኒን ኣብ 4 ሲኒማታት ማለት ኣብ ሲኒማ ሮማ ሲኒማ ኣዝመራ ሲነማ ኤምፓይሮን ሲነማ ሓማሲንን 15 ፊልምታት ንምርኢት ቀሪቡ ኣሎ ነዚ ምርኢት ዕድመ ዝተገብረሎም ወከልቲ ህዝቢ ተምሃሮን ኣፍቅርቲ ፊልምን ተዓዚቦም እውን ተባሂሉ እዩ ብዘይካዚ ብሶኒ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቅትሪ ኣብ ንታሪፍ ፊልም ኤርትራ ዝድህስስ 3 ወረቃቅቲ ተቐሪቦም እዮም እቲ ሴሚናር ልዕሊ 250 ግዱሳት ስራሕቲ ፊልም ዝተሳተፍሉ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ክሳብ 28 መጋቢት ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ወረቃቅትን ምርኢት ፊልምታትን እናቐረበሉ ክቕፅል እዩ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መምሃራን ተምሃሮን ምቁራፅ ደመወዝ ብምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣህጉራዊ ፀቕጢ ክግበር ድማ ፀዊዖም ላዕሎት ሓለፍቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ምስ መምሃራን ተምሃሮን ብምዃን ብ24 መጋቢት 2026 ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ንመቐለ ሓዊሱ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለው እቲ ሰልፊ መንግስት ፌደራል ደመወዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምቁራፅ ዘመሓላለፈ ውሳነ ዝኾኑንን ኣህጉራዊ ኢድ ኣእታውነት ዝሓትትን ምዃኑ ቴሌቭዥን ትግራይ ፀብፂብ እዩ ኣሽሓት መምሃራን ተምሃሮን ዝተሳተፍሉ እዚ ሰልፊ ነቲ ኣብ ትግራይ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ሰብኣውን ትምህርታውን ቅልውላው ዘጉልሕ እዩ ሰበስልጣን ትግራይ ከም ዝገለፅዎ መንግስት ፌደራል ካብ ጥቅምቲ 2025 ጀሚሩ መሃያ መምሃራን ከም ዘቋረፀ ዝተግባር ድማ ድንጋጌታትን ቅዋምን ኣህጉራውን ሕጋዊ ጉቡኣት ዝጠሓሰ ምዃኑ ተኻጢዖም ኣለው ምክትል ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤለ ሰፋ ነቶም ሰልፈኛታት ኣብ ዘስምዑ መደረ ምቁራፅ ባጀትን ደመወዝን ነቲ ናይ ትግራይ ማሕበራዊ ማሓወር ንምፍራስ ዝዓለመ ኮኒኢልካ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ክብል ከሲሱሎ ኣይተ ኣማኒኤል ወሲኹ ኣብ ትግራይ ዘሎ ስርዓተ ትምህርቲ ቀንዲ ዒላማት ጆኖሳይድ እዩ ነይሩ ሕጂ እውን ከቢድ ጉድኣት ይበፅሐሎ ብምባል ብሰንኪ ዝውሕትል መስርሕ ዳግመ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ወፃእ ከም ዝኾነ ገሊጹ ባጀት ነዳድን መድሃኒት ንምኽልካል ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻምን ንምብታንን ዝተሓሰበ ውዲት እዩ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎም ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ናብ መንግስት ፌደራል ዘቕረቦ ህፁፅ ጥርዓን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሕፅረት ባጀት ደመወዝ መምህራን ብዘይምክፋሉ ኣብያት ትምህርቲ ናይ ምዕፃው ስጋእ ስለ ዘለዎን እቲ ተኣፋፉ ኮይኑ ዘሎ ትምህርቲ ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከብ ኣጠንቂቖ ነይሩ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ንፕረዚደንት ታንዛንያ ነበር ላዕለዋይ ወኪል ቅርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ገይሩ ሸይሙ እዚ ሹመት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ዲፕሎማስያውን ወታደራን ወጥሪ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድና መሊሱ ዝሓርፈፈ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ኤርትራን ሃገሩ ንምድኻም እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ከምዘይፃውረን ዝኾነ ተወሳኺ ፈተነ እንተተኻይዱ ናይ መወዳእታ ክኸውን ክብል ኣጠንቂቑ እዩ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ቅርን ኣፍሪካን ዞባ ቀይሕ ባሕርን ዝቕፅል ዘሎ ዲፕሎማስያውን ፀጥታውን ውጥር ስዒቡ ፕረዚደንት ታንዛንያ ነበር ጃኪያ ሞሪሾ ኪኬቴ ላዕለዋይ ወኪል ናይቲ ውድብ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኪዳን ሓሙሽተ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣርባዕተ ክልላት እቲ ሃገር ከቢድ ታፀገም ከም ዘሎ ንመረፃ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነን ገሊጹ። ሕብረት ንኣድንድነት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ኪዳን ሓሙሽተ ተቃወምቲ ሰልፍታት ዝሓቆፉ ኮይኑ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ብምሉኦም ከምኡ ውን ኣብ ክፋላት ኦሮምያን ዞባ መተከል ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝን ከቢድ ናይ ፀጥታ ፀገም ከም ዘሎን ንመረፃ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ገሊጹ። እቲ ኪዳን እዚ ስጋት እዚ ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብደብዳቤ ከም ዘፍለጠ እውን ሓቢሩ። መንግስቲ ነዞም ግጭታት ብጠረጴዛ ኮፍ ኢሉ ንክፈትሖም ዝለዓለ እጃም ክፃወት ዝሓተተ እቲ ኪዳን ውሕስነት ፀጥታ ክሳብ ዘይረኸብና ካብ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ንቁጠብ ኣለና ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ሱዳናዊ ዕጡቅ ውሃቢ ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብ ኩምርክ ከም ዝተቆፃፀረ ኣፍሊጡ። ኣብ ሱዳን ዝንቀሳቀስ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ምስ ስሩዕ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ ዘካይዶ ብርትዑ ኩናት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ብሉ ናይል ትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ ከም ዝተቆፃፀረ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ትካል ዜና ሽንዋ ከም ዝሓበሮ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ምስ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሰሜን ሱዳን ኤስፒኤልኤምኤን ብምዃን ብዝፈፀሞ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 400 ወተሃደራት መንግስቲ ከም ዝቐትሉን ላዕለወት መኮንናት ከም ዝተማርኹን ገሊጹ። ኩምሩክ ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ትርከብን ክፍለ ግዛኣት ብሉናይል ምስ ሲናር ዝራኸብ ስትራቴጂካዊ ኮሪደር ዘለዋ ቦታ ምዃና ምትሓዛ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ወተሃደራዊ ሚዛን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ሓደ ሓላፊ ክፍለ ግዛኣት ሱዳን ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ብምዃን ኣብ ሱዳን ምጥቃዕ ተፈፂማ ክብል ከሲሱ። ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝወገነ ሓደ ሱዳናዊ ኣመሓዳሪ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ኢትዮጵያን ብሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍን መሻርክቱ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ደጊፋቶ ክብል ከም ዝኸሰሰ ኤኤፍፒ ፀብፂብሎ። ኣመሓዳሪ ኣውረጃ ኩምሩክ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ብሉ ናይል ሱዳን ዓብደላቲ ኣልፋኪ እቶም ኣብታ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩምሩክ መጥቃዕ ዝፈፀሙ ሓይልታት ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ዝተበገሱን ብኢትዮጵያ ዝድገፉን እዮም ብምባል ነቲ ኩነታት ድማ ከመወራር ገሊጽዎ ኣሎ። ኣልፋኪ ካብ ርእሰ ከተማ ክፍለ ግዛኣት ብሉ ናይል ዝኾነት ዳማዚን ኮይኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ክሳብ ሎሚ 433 ስድራ ቤታት ካብ ኩምሩክ ናብ ዳማዚን ተጋዒዘን ኣለዋ ዝበለ ኮይኑ ዝተወሰኑ ሰባት ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ቦታታት ተዓጊቶም ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት ስቢላት ድማ ንድሕነትና ክብሉ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ሓቢሩ። እዚ ክስ ዝቐርብ ዘሎ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ምስራዊ ሱዳን ድሕሪ ዘካየዶ ብርትዑ ኩናት ንኩምሩክን ከባቢኣን ከም ዝቆፃፀረ ካብ ዝገልጽ ንብፅባሒት እዩ።